Найгучніші бізнес-новини в програмі Іллі Кабачинського та Антона Полєскова. Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Антон, сьогодні хотів би нетипово почати нашу «Рахуємо чужі гроші».
Я відкрит к новому завжди.
Дивись, кожний понеділок нам з тобою телефонують наші колеги і просять розказати про те, про що ми будемо говорити. І я подумав, що буде правильно хоч раз згадати і про них. Ну, а то якось ми, як ти любиш сказати слово «сноби», так неправильно. Отже, друзі, ми хочемо сказати, що кожний ранок на радіо НВ є програма «Новий ранок», її ведучі Юлія Петрова та Павло Новіков.
Да, и мы хотим сказать им спасибо за то, что они каждое утро просыпаются в невероятную рань для того, чтобы вы по пути на работу не скучали.
Да, и це початок нашої програми з хорошими новинами, тому що, як ви пам'ятаєте, минулий раз був реально конкретно депресуха, прям мене якось це заділо. Цього разу спробуємо говорити лише про хороше. Антон, давай коротко, про що цього разу?
Продовжим про феномен приложення Clubhouse. Ми один раз о ньому коротко розказали, но сейчас вышло на какой-то новый уровень его популярность в Украине. После этого поговорим о том, что Илон Маск планирует делать в Украине. Так заинтригуем.
Давно его не было.
Давно его не было, да. Поговорим о новом формате офлайн-магазинов. Не новом формате, но набирающем популярность, скажем так, в формате офлайн-магазинов в Украине. И закроем проблемами компаній, які переходять на удаленку.
Да, про Clubhouse не будемо говорити про його історію. Можете послухати, це було, здається, 2 випуски назад. Лише єдина зміна, тоді він коштував 100 мільйонів, тепер він коштує 1 мільярд. З'явилися нарешті цифри, але до того, як будуть цифри, хочу сказати інакше, дещо про інше. В якийсь момент все життя стало Clubhouse. Просто навколо тільки він, і це якась соцмережа, яка не просто ввірвалася, а мені здається, в якийсь момент навіть перекрило то, що біток вже 57.
Я думаю, ми з тобою живемо в небольшому пузирі все-таки, і нужно немножечко зробити овервью, що таке Клабхаус. Напомню, це набираюча сумасшедшими темпами популярність нова соцсеть. Давно не появлялось нових соцсетей, які прям захватували масове внимание людей, а це как раз зробило и вырастет в каких-то невообразимых масштабах. Эта соцсеть, построенная вокруг аудио. Вы можете разговаривать с другими людьми в режиме живого времени, живого общения, создавать комнаты для разговоров, и не ведется никакая запись.
Да. Щоб ви розуміли, коли ми з Антоном говорили минулий раз про Clubhouse, тоді у нього було декілька тисяч юзерів в Україні всього. На сьогоднішній день їх вже більше 100 тисяч.
За 2 неділі.
Да, я тобі скажу, що ми отримали статистику в InUA, і там буквально за 7 днів додалося 70 тисяч людей за 7 днів. А у всьому світі зараз більше 8 мільйонів, і якщо раніше там додавалося, знаєш, там типу по 100 тисяч в тиждень, то останніх декілька днів, мені здається, там вже близько по 1 мільйону нових користувачів в день, і до сих пір Clubhouse можливий тільки на iPhone і iPad, тобто він є тільки для iOS, для Android його немає. Я навіть боюсь уявити, що буде, коли він, скажімо так, піде ще далі.
Да, и это только по инвайтам, то есть это контролируемый рост. Создатели платформы сами понимают, сколько кому давать приглашений и контролируют, сколько новых людей будет появляться на платформе. Потому что если теоретически сделать сейчас Clubhouse открытым для всех, его рост превзойдет даже самые амбициозные ожидания.
Но я тебе скажу, что навіть зараз в Clubhouse есть такая штука, типа календар подій. И якщо раніше, там тижня 3 назад, ну, 2-3 там події було, то зараз я захожу, і зараз неділя, і цих подій до кінця вечора їх 150 штук. Тобто,
оказывается, у всіх є що сказати, у всіх є своє мнение, і їм срочно нужно поділитися. Желання людей висказуватися дуже велико.
Мені подобається насправді, що навколо Clubhouse ми ж зараз живемо в еру інтерпренерів, скажімо так, да, всі підприємці. Люди вже навчилися заробляти. Найпростіший спосіб – це, звичайно, коли ти робиш популярну кімнату, залучити когось спонсором в інших країнах, так вже великі банки приходять, мобільні оператори і так далі. Інший варіант – це коли людей наймають на платну модерацію по 300-400 доларів за годину платної модерації. А якщо ти суперкрутий чувак, то тобі можуть і 1,5-2 тисячі доларів заплатити, вже такі кейси бачив. По-третє, це, звичайно, коли ти щось розповідаєш і кажеш, слухайте, ну я такий класний, купіть мій курс, і читав також в Америці і Європі, ну, типу, різні скажімо так, якісь коучі, ну, так заробляли вже по 20-30-40 тисяч доларів і фунтів на
продажі. Ти що, ти заработав?
Я поки заробив нічого, але ще розкажу один момент, дуже з цього сміявся. Реально з'явилися люди, які пропонують тобі професійно писати твою біографію для Клабхауса. У мене там написано, наприклад, що я головний редактор і радіохост на НВ, а в цьому, в деяких людей там буквально по сторінці біографії, так все чітко, там він з 16 до 19 він то робив, з 20 до 22 він то робив. І це я зараз говорю не про вік, а про годину дня і так далі.
Мемуари. Я недавно прочитав одну інтересну мисль, вона не тільки про Клабхаус, а в принципі про всі соцсети і феномен інфлюенсерів, які зараз ростуть. Якщо там в 20 веке проблема була з доступом в інформації, то проблема 21 века – це якраз наоборот, що інформації дуже багато, і її дуже складно структурувати. І феномен інфлюенсерів заключається в тому, що люди іщуть других людей, у которых получилось структурировать и из этого объема информации вычленить что-то содержательное и полезное. И в Clubhouse, наверное, идут в том числе также за этим, чтобы найти людей, которые из этого потока просто всяких, не знаю, подкастов, статей, книг, постов в соцсетях могут вычленить, собрать тебе какую-то структурированную мысль и выдать ее в формате просто разговора.
Можливо, так. Взагалі, Антон, давай, в нас не так багато часу. Твої думки на рахунок майбутнього Clubhouse взлетить, не взлетить?
Я думаю, это сложно предсказывать. Блин, не знаю. Посмотрим, как они... Если они справятся с потоком новых людей, тогда да, потому что сейчас дискуссии качественные, люди адекватные, вежливые и так далее. Но если открыть доступ ко всем троллям в интернете, то... Вопрос.
Я насправді думаю, що в них вийде, але це не стане наступним все-таки Фейсбуком, тобто там 2 мільярди людей не буде. Тому що, да, для мене особливо є багато різних мінусів. Наприклад, дуже велика кількість кімнат, незрозуміло їхнє ранжування чи пошук, тобто я не можу по ключовому слову їх знайти якось адекватно. Друге, це те, що з одної сторони якісна дискусія, а з другої, вау, привіт, я в перший раз в Клабхаусі, до речі, тут так класно, о, я так люблю вашу компанію, правда-правда, і людина 3 хвилини розказує, але не говорить по темі, або якісь дуже довгі перебивки. Це, типу, має бути якась суперякісна модерація. І третє, мені здається, що в якийсь момент, можливі якісь потенційні види шоу, там, не знаю, коли хтось з кимось говорить, чи бере інтерв'ю, чи щось розповідає, але кімната «Давайте говорити про маркетинг», мені здається, вона не зможе дуже довго існувати, тому що в якийсь момент, я десь чув, хтось сказав, що люди за 2 дні проговорили все про кіберспорт, що знали, і більше не знали, що з цією кімнатою робити, і від результаті її закрили.
Так, зараз з'явилася тільки платформа, і люди тільки... тестируют и ищут новые модели ее использования. Я уверен, там, в будущее, в ближайшие несколько месяцев мы увидим много интересных новых форматов, которых мы сейчас даже не догадывались.
Да, а после этого поговорим с вами про страшно дорогий интернет, який запустят в Украине в 2022 році.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Давай з тобою зараз спробуємо говорити про компанію, не називаючи ім'я її директора, бо мені здається, ми так часто його згадуємо, що це вже гірше, ніж слово коронавірус.
Я хотів тільки що тебе предложити, а слабо місяць не упоминати його вообще ні в яких новостях, вот вообще, щоб ми о ньому не говорили. Була ідея у некоего человека о том, что нужно сделать интернет более доступным и демократичным. То есть мы, живя в городах, не чувствуем с этим проблемы, но на планете Земля есть еще огромное количество точек, где интернет либо очень плохого качества, либо недоступен в принципе. И появилась идея раздавать его через спутники, то есть запустить большое несколько тысяч...
Там, сдается, 12 тысяч
спутников, чтобы они летали вокруг Земли, и за счет того, что они связываются между собой, отправляют сигнал на Землю, и с помощью антенн сигнал будет приниматься, и интернет будет даже там, куда нельзя протянуть оптоволокно либо какие-то другие способы передачи интернета.
Да, ця компанія називається Starlink, і це ніби як підрозділ компанії SpaceX. Всі ви знаєте, кому вона належить. Недавно SpaceX підняло 850 мільйонів доларів, тепер оцінка цієї компанії виросла до 74 мільярдів, ну, така вона багатенька, да. І величезна частина цих грошей, які інвестиції отримали, 750 мільйонів, піде саме на проект, на розвиток проекту Starlink для того, щоб, власне, ці супутники будувати і запускати в космос. Це не дешеве таке задоволення. Тому для цього потрібні інвестиції. І от на даний момент, наскільки там мені відомо, в бета-тесті вже цей інтернет роздається в Штатах. В планах компанії в 2021 році вийти в Європу і далі, як вдалося з'ясувати цього тижня, в 2022 році запуск інтернету Starlink відбудеться і, ну, скоріше всього, в Україні, якщо все піде по плану. На даний момент якихось зміщень в графіку немає. І я сподіваюся, що все-таки буде. Для мене, насправді, це якби, ну, новина зі сторони там якогось людини, який все цікаво, прикольна, але як з точки зору юзера, для мене це повна нісенітниця. І в двох словах чому? Інтернет від Starlink коштує в Америці $100 в місяць. Я за весь рік не трачу в інтернет $100.
Да, і особливість запуску Starlink в тому, що компании приходится договариваться с каждой страной отдельно. То есть они не могут, например, зайти полностью в Европейский Союз. Они будут договариваться с каждой страной. То есть тот факт, что Starlink собирается работать с Украиной, означает, что они ведут какие-то переговоры о том, чтобы Starlink мог здесь работать. Ну да, здесь появляется вопрос, а какой в этом смысл, если в Украине, в принципе, по качеству интернета он сильно превосходит там многие страны, он безумно у нас дешевый, то есть наверняка там в каких-то селах есть с этим проблемы, но вряд ли они готовы решать проблему с интернетом за счет антенны за $500 и потом платить еще $100 в месяц за то, чтобы посидеть на Ютубе.
Да-да, Антон правильно сказав, що то, що ти платиш $100, це ще не все. Потрібно закупити різних там гаджетів, антенну, якісь передавач ще на $500. Так от, за все своє життя я купив три модема. Один коштував 900 гривень, один 250, один ще десь, може, гривень 200, а тут 500. Ну, типу, така недешева історія виходить.
Да, і, в принципі, вже, ну, я посмотрел статистику, за 20-й год ще нет, но за 19-й год проникновення України в інтернет. Інтернет в Україні був 71%, то есть 71% населення сказали, що ми заходили в інтернет один раз в місяць или чаще. Зачем здесь Starlink, и как, чтобы закрыть это недоставшиеся 29% за такую большую сумму, не понятно. Возможно, конечно, у компании какие-то более амбициозные планы, но я прям вообще не могу представить себе профиль клиента, который купит себе антенну.
Мені цікаво, можливо, вони будуть для кожної країни давати різні ціни, і, наприклад, для України зможуть дати якусь ціну трохи нижче для того, щоб отримати клієнтів. І я потенційно уявляю, що, напевно, якщо ти живеш десь там за містом, чи ще десь, можливо, де не така стабільна мережа, то чисто теоретично якась частина клієнтів не знайдеться. Звичайно ж, знайдуться і ті, хто як і вогнемет купили у Тесли, так і тут захочуть купити, просто щоб було. Ну, я думаю, що якихось там тисячу, десятку тисяч людей вони наберуть, очевидно, не про мільйони річ, мова, верніше, йде. Ну, і, звичайно ж, наскільки я розумію, Ілон Маск не цілиться на 20% України,
Ти проіграв.
Блін. А цілиться на... треба, значить, віджиматися, а цілиться на 20% всього світу, тому що Starlink проект же ж саме для тих місць, де з інтернетом важко, як Google, коли придумував свої Google Loon, да, оці повітряні кулі, які будуть роздавати інтернет, але вони його закрили. Так само і Starlink, вони хочуть дати інтернет в ті місця, де з ним трабли.
Ну, це круто, я просто вспоминаю, не знаю, лет 10 назад, коли я їздив на літо к бабушці, і там не було інтернету, мне очень хотелось. Нам приходилось выкапывать траншею такую, через которую прокладывать кабель. Несколько мужиков работали. Мы им тоже помогали сверлить стену в двери, чтобы я, сидя дома у бабушки, мог посмотреть на Ютубе что-то. А теперь уже, ну, за гораздо большую сумму, но все равно ставишь антенну и никаких напрягов. Соединяешься с космосом и смотришь Ютуб. Вау!
Да, насправді, ну, типу, Starlink – це не єдина компанія, яка придумала таку штуку. Є, здається, ще OneWeb, там наполовину британський, наполовину якийсь російський, але в нього з перспективами не дуже зрозуміло, тому що вони то ніби піднімають гроші, то банкрутують. Схожа штука, власне, була в Google One, але вони її закрили. Я так розумію, що це був експериментальний проект, який ніби не дуже залетів. Далі, у Facebook же ж колись хотів також роздавати інтернет через якісь автономні дрони, які будуть літати там над Індією. Дію ще десь. Ну і все це, звичайно, робиться для того, щоб дістатися до тих мільйонів людей в Індії, на Близькому Сході, в Африці, в яких немає дешевого доступу до інтернету, тому що це все одно користувачі і користувачі, яких можна монетизувати. Тому я насправді не здивуюся, якщо в якийсь момент Марк Цукерберг прийде до SpaceX і скаже: о, давайте я інвестую особисто в Starlink там $3 мільярди, але ви там дасте мені якийсь виділений канал для Фейсбука, Ватсапа, Інстаграма там, і що в нього ще є.
Ну, ты сказал, да, что у Starlink не единственная компания, но неудивительно, что Starlink выигрывают, наверное, в этой гонке. И первое, когда у тебя есть ракеты, чтобы запускать спутники в космос, у тебя, наверное, есть небольшое конкурентное преимущество среди других компаний.
Та там взагалі в них директор такий жук, за що не береться, то в нього виходить. Може, не завжди з першого разу і одразу, але такий, ну, неприємний, неприємний.
Да, немного напрягает. Просипаться по утрам за нього не хочеться.
Да, через те, щоб не думати про нього, далі поговоримо про магазинчики біля дому.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Коли почалася пандемія, дуже багато людей говорили про те, що
ти начал, как будто знаєш дедушка, который рассказывает историю там через 50 лет.
Діло було в 41-му.
Да, когда началась пандемія.
Ну, цей рік для всіх був як за три, тому ти вже не цей, не йорнічай. Всі писали, блін, нема де купити гречки, там ще величезні черги. Я спустився на перший поверх, у мене магазин «Лоток», зайшов туди, гречка на місці, туалетний папір на місці, всі продукти на місці, черги нема. Я скупився, пішов додому і подумав, народ, а на що ви їдете в якийсь там, не знаю, Ашан чи Фозі, де очевидно, що мільярд людей і без пандемії, і чому ви якби, ну, жалієтесь? Ідіть подивіться під будинок, я пройшовся 100 метрів в іншу сторону, у мене ще був один магазинчик. Там теж все було, взагалі ніяких проблем не було. І виявляється, що, ну, якби, що це побачив не тільки я.
Да, формат небольших супермаркетов, это не называют не супермаркеты, мини-маркеты, площадью до 200 квадратных метров, это не новый формат, но раньше на его месте находились, знаете, такие отвратительные продуктовые магазины, в которых у вас
no
там...
Name.
No name, да, за стеклянной витриной лежит какое-то мясо, сыр непонятное, у вас срока давности, вам нужно разговаривать с кассиршей, объяснять ей, что вам нужно. В общем, такой для интровертов довольно тяжелый опыт, и со временем этот формат начал вытеснять формат просто маленьких супермаркетов, в котором тоже заходишь, сам все берешь и покупаешь. И он очень активно развился именно в 2020 году. Если в 2019 году открылось почти 700 таких магазинов, то в 2020 уже больше 900.
Да, 921 магазин, здається, відкрився, і вони не просто от якби собі відкриваються, в них і продажі ростуть. Оборот таких магазинів склав 37 мільярдів гривень за рік. Це, з одної сторони, ніщо в порівняно з 300 мільярдами у великих супермаркетів, але з іншої сторони, 200 метрів, як ти кажеш, це, ну, вже називають максимум, тобто велика частина магазинів навіть менша, там від 70 метрів. Ну, 70 метрів – це зовсім невеликий магазинчик, але в якому є весь набір базових продуктів, і навіть, як писали наші колеги з НВ, матеріал, є люди, які йдуть туди скуплятися. Тобто, ну, їм, в принципі, вистачає набору продуктів, який там є, для того, щоб закупитись там собі на тиждень, і не було необхідності кудись їхати. Ну, і знову ж таки, ми живемо в час, якщо ти таки думаєш, блін, їхати кудись не хочу, можна легко піти зробити замовлення в сільпо, і тобі привезуть під будинок. Тобто, йти в якийсь Ашан навіть немає необхідності. І для людей, які займаються цим бізнесом, зокрема, ну, дуже велика мережа, це коло, в них там 200 чимось магазинів, той самий «Лоток» в Києві. У них, як вони ще самі кажуть, це досить вигідний бізнес, тому що ти можеш вкласти в магазин там $100,000 і за якихось там 2-3 роки він відіб'ється. Це не величезний супермаркет, під який тобі треба землю, місця для парковки, його побудувати, наповнити товаром, що непросте, і також зробити 1000 кас, з яких працює тільки 4, знайти на це все людей і цей бізнес організувати.
Знаєш, в прошлом году многі говорили, і там хто критикував, хто повторяв фразу, що кризис – це время возможностей. И ты все время думаешь, а куда же смотреть, где же эти возможности, как же их не пропустить, и где эти люди, которые их не пропускают. И вот владельцы как раз сетей, которые сейчас развиваются, это люди, которые увидели возможности и схватились за нее. Что такое, в принципе, хороший бизнес? Это когда ты находишь какую-то проблему, что людям делать сложно, неприятно, и предлагаешь им ее решить гораздо более удобно. Ехать далеко в магазин и покупать продукты. Это неудобно, это занимает много времени. Когда вокруг бушует коронавирус, ты пытаешься избегать толпотворения людей и не находиться в больших помещениях с большим количеством других покупателей. Ребята увидели эту возможность, у них уже был продукт, и они просто начали его развивать гораздо активнее, понимая, что спрос сейчас будет расти. Спрос на то, чтобы никуда не ехать далеко, спуститься себе под дом и сделать все покупки.
Да, мені ще, знаєш, завжди було цікаво, коли кажуть, ну, але ж там в великому магазині чи на ринку дешевше. Але я завжди виходив з того, що, ну, я людина лінива, поки в мене не було авто, я їхав в магазин на таксі і назад також, тобто це там було 150-200 гривень, ти тільки на таксі віддавав. І в тому самому супермаркеті. маркеті 2-3 години провести, доки ти все збереш, постоїш в чергах, доїдеш. І в результаті в тебе поїздка в магазин це там ледь не півдня. І від того, що ти зекономив 6 гривень на якомусь куску сира, ти витратив їх на щось інше. І тут також звертають увагу на те, що ну, та якась гривня націнки, яку ти заплатиш тут, вона все-таки ну, вже для людей не грає таку велику роль. Плюс, коли в тебе 200 магазинів, нехай маленьких, ти все одно можеш закупляти в великих об'ємах і також виставляти не таку велику ціну. І ще мені от сподобалося, на днях читав про те, що київський ресторатор Дмитро Борисов планує розвивати таку, типу, ну, продукцію готову, називаємо її так, яку він буде ставити якраз от в такі міні-маркети. Він запартнерився з Коло, там буде стояти стенд, де можна буде купити там, не знаю, сендвічі, борщі, якусь пасту за досить таку адекватні гроші і, ну, просто приходиш вдома, розігріваєш, їсиш. І знову ж таки, ну, типу, суперкрутий формат, коли в тебе під домом готова їжа, тобі навіть замовляти не треба. Ти спустився, взяв їжу і, ну, і покушав смачно.
Да, ти говоришь о ценах, мы не учитываем, когда мы смотрим на цену еще своего времени. Сколько времени тебе придется потратить на приготовление еды, на покупку и так далее. И получается, там, где ты экономишь в деньгах, ты совсем не экономишь во времени. Логичное продолжение развития этих магазинов и то, что мы уже видим на других рынках, это доставка еще быстрая, супербыстрая из таких магазинов. Я вот был в Казахстане, там есть компания Fruit.kz. Их суть их как раз в том, что они ставят по всему городу такие маленькие магазины, но у них еще ты можешь зайти в них, а ты можешь заказать доставку, и тебе там в рамках 15 минут доставят все продукты тебе прямо домой. То есть, если ты можешь сейчас заказать из Сельпо и там, или из других крупных супермаркетов на определенное время, то теоретически в будущем из таких магазинов ты можешь заказать, и там за 15 минут тебе доставят все, что тебе нужно.
Та, я також читав про такі приклади на інших ринках, і насправді це дуже класно. Ти зранку прокидаєшся, дивишся в холодильнику, що в тебе є. Ну, я зазвичай дивлюсь, що в мене нічого нема. Можна швидко замовити, і доки ти чистиш зуби, тобі вже принесуть в це. Ну, коротше, одним словом, я думаю, перспектив для розвитку супербагато, і тут лише питання часу, коли з'явиться якийсь клієнт чи велика компанія, яка буде готова імплементувати це в життя, залити це трохи грошима, бо без цього ніяк не вийде, бо це і софт, і кур'єр, і так далі. І я думаю, що це наступний такий великий бізнес, як кажуть по-модному, голубий океан.
Да, ми будемо далі лінитися, жирніти і менше займатися такими речами.
Оце ти, звісно, закрутив.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
І остання тема, про яку ми сьогодні поговоримо з Антоном, це віддалена робота. От Антон 2 тижні був в Казахстані і працював наполовину віддалено. Як тобі?
Мені дуже подобалось. Ми з тобою навіть записували подкаст удалено. Єдиний мінус – це все-таки качество звука. Но если я найду себе переносной микрофон, то мы эту проблему сможем решить. Это на самом деле привилегия. То есть кажется, нам с тобой кажется, что удаленная работа, в принципе, она всегда была, она и есть, но это у нас с тобой такие работы и такие обязанности, что мы можем находиться, в принципе, ну, в любой точке мира и большую часть своих основных задач закрывать. Все-таки там, реальный сектор экономики все еще должен ходить. Но технологические гиганты в 2020 году, компании типа Google и так далее, Facebook, начали, естественно, первыми говорить о том, что мы переходим на удаленку не временно, а постоянно. И одной из компаний, которая там, максимально так педаль в пол нажала и радикально подошла к этому вопросу и сказала, мы переходим в удаленку навсегда, это была компания Dropbox. И, казалось бы, это должно принести им выгоду, они должны экономить, но на самом деле они потеряли деньги.
Да, они втратили 350 миллионов долларов, потому что в них есть власна нерухомість, и через то, что они ее никак не використовували, вона, по сути, стала для них збиткова. Окрім цього, як ми також бачили, була компанія, ну, верніше, є компанія Pinterest, і вони в якийсь момент також сказали, так, все, ми, типу, будемо на удаленку, ми нічого, нам не треба ці офіси. Але контракт в них довгостроковий, в результаті, щоб розірвати цей контракт, їм довелося заплатити 90 мільйонів доларів відступних, тобто просто на рівному місці. І насправді, якби дуже для багато кого віддалена робота, ремоут – це такий вау, клас, є можливість попрацювати там в себе вдома, нікуди не їхати, або якісь компанії відмовляються від офісів. Але насправді є і негатив з двох сторін. З одної сторони, великі міста – сюди ж приїжджають люди для того, щоб знаходити роботу. І от в декількох країнах я читав, що там з цим стався трабл, тому що люди приїжджають у велике місто знайти роботу, відповідно, в великому місті зарплата більша, але компанії, які тут працюють, і зрозуміло, що вони можуть працювати з людьми на ремоуті, думають, а на що нам переплачувати? Давай когось знайдемо в області чи в регіоні і заплатимо йому дешевшу роботу, ну, дешевше за його роботу. Відповідно, ці люди, які приїхали, їм важче знайти роботу, вони звідси їдуть назад, падають ціни на оренду, офіси не заповнюються і, ну, типу, не всі до кінця щасливі.
Да, мені кажется, нам там ближайшие 5-10 лет будет, в принципе, интересно перестраиваться в формат взаимодействия людей, компании, экономики, потому что границы, опять-таки, давай говорим про наш бабл, компании, которые могут, и работы, которые можно делать удаленно. Ты начинаешь конкурировать не с людьми в городе, куда ты устраиваешься на компанию, а с людьми во всем мире, которые также могут удаленно работать на эту компанию. И зачем переезжать в другой город, становится уже вопросом не только работы, а там качества жизни. Поэтому, возможно, вот это вот наплыв людей в столице будет меняться, и будут какие-то другие города тоже развиваться. С другой стороны, я потерял мысль.
Ну, я тебе доповню. При цьому всьому візьмемо той самий приклад Фейсбука, в якого його штаб-квартира в одному з найдорожчих локацій світу, там в Сан-Франциско, в долині. І, відповідно, люди під час карантину почали звідти їхати, але, ну, і переїжджати в більш дешеві регіони США. І от в рекрутерів поставило питання – ну, якщо вони живуть не в долині, чому ми їм будемо платити зарплати долини? Давайте платити зарплати того місця, де вони живуть. А ця людина вже привикла працювати, умовно кажучи, не за 100 тисяч доларів, а за 180. І вона така, а чого це мені зрізають зарплату? Я так не хочу. А зарплата ж в них така велика саме через те, що за кадри конкурують в долині. Ну, дуже багато виникає якихось таких питань не до кінця зрозумілих, як їх вирішувати. Да, це буде такий перерозподіл, звільнення площі. От знаю, одна велика українська аутсорсингова IT-компанія, вони, здається, відмовились від 80% своїх офісів, тому що ну там просто немає людей. При цьому всьому офіс також треба мати на всяк випадок, щоб вони могли прийти, якщо потрібно, там чи з клієнтом переговорити, чи командою обговорити. Ремоут, звичайно, дійсно така супер штука, яка здавалася, ну, все так просто, люди просто не ходять в офіс, і класно. Але дійсно, як платити зарплату, що робити з офісами, треба він чи ні. І при цьому всьому ж відкриваються і величезні можливості, тобто, мені здається, не завжди власники компанії розуміють, наскільки ремоут це, ну, для них потенційно страшно. От недавно партнер інвестиційного фонду Андресен Хоровіц опублікував список з 300 вакансій в фінтех-компанії США. Половина вакансій ремоут. Тобто ці люди, наприклад, які сидять в Києві і працюють сьогодні на якийсь умовний там банк, можуть подивитися, ого, прикольно, я можу працювати на фінтех-стартап в США, чого б не податися. Це конкуренція на глобальному рівні, і навіть переїжджати не треба. Він живе собі в Києві, йому кайфово, отримує американську зарплату, а витрачає її в Києві.
Я вспомнил мысль. Пока ты говорил, она ко мне вернулась. Есть термин work from home, и сейчас говорят о том, что идея не work from home, а work from anywhere. То есть ты можешь работать из любой точки мира, не обязательно даже оставаться в твоем городе, ты можешь искать место, где тебе комфортно просто находиться, будь то село, в котором через Starlink ты получаешь хороший интернет за $100 и работаешь, да, на американские компании. Конкуренция действительно будет выше, и Украина, по сути, сейчас там в IT-секторе развивается за счет того, что у нас есть большое количество хороших специалистов, которые здесь при цене жизни дают хорошую зарплату. Но если они смогут при текущей стоимости жизни здесь же получать еще зарплату американскую...
Не починай про це говорити, бо мені вже заздрісно.
Да, то, возможно, конкурировать украинским компаниям, украинским аутсорсным работодателям будет немножечко сложнее.
Да, як кажуть в Spotify, що робота – це не коли ти ходиш в офіс, а робота – це той, ну, результат, який ти показуєш для своєї компанії.
О, як красиво ти сказав.
Ну, бо це ж Spotify, вони там всі такі, ох, Юга і тому подібне. Одним словом, Антон, що ми кажемо? Слухайте нашу передачу, підписуйтесь на YouTube, Instagram, не наш, а НВ, на ВНВ в Клабхаус підписуйтеся, в них великі плани щодо Клабхаузу.
Да, ми надіємося, що теж, головне не то, що ми говоримо, а то, що остається у вас в головах після нашого шоу.
Це ж треба було таке придумати. Я сподіваюся, що до цього моменту ви не дослухали. Все, щасти всім.
Хорошу неділю.
«Рахуємо чужі гроші» на радіо НВ.